cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje prezvitera doktora Olivera Subotića, paroha Beogradskog hrama Svetog Aleksandra Nevskog, urednika časopisa Pravoslavni misionar, doktora socioloških nauka i sveštenika, sa bogatim predavačkim i pastirskim iskustvom na temu Gospode, šta je čovjek, koje je održao 28. septembra 2023. godine u okviru ciklusa tribina Pravoslavlje i mladi u svečanoj sali Višeg javnog tužilaštva u Valjevu. Predavanju je prisustvovao njegovo preosveštenstvo, episkop valjevski gospodin Isihije, dok je Anastasija Đurđević upotpunila umjetnički program. Izlaganje oca Olivera podstaklo je prisutne, kao i valjevskog arhijereja, da mu postave više različitih pitanja. Bilo je riječi i o njegovoj najnovijoj knjizi, o kamenu odbačenom i onima koji ga odbaciše.
Preosvećeni vladiko, časni oci, draga braća i sestre, draga deco, dobrodošli u još jedan ciklus tribina Pravoslavni mladi, u ovaj jesenji ciklus koji počinjemo ovom večerašnjom tribinom. Nama dobro poznat gost koji je pre, eto brzo je prošlo 7 godina, na ovom istom mjestu održao jedno predavanje pred časni veliki post. Na ovom mjestu isto ovako u velikom broju se svi odazvali. Večerašnja tema je, kao što ste vidjeli na plakatu najavi, Gospode, šta je čovjek? Naš večerašnji predavač Oliver Subotić, doktor sveštenik, paroh pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, urednik našeg poznatog crkvenog časopisa Pravoslavni misionar, već je 15 godina urednik časopisa koji izlazi preko 6 decenija u našoj crkvi i koji je najprije namijenjen našoj omladini. Otac Oliver je veliki misionar, napisao je veliki broj knjiga, jedna od tih knjiga je večeras pred nama ovdje, najnovija njegova knjiga o kamenu odbačenom, pa na kraju ovog predavanja može, ko bude želeo da kupi knjigu, može ovdje uzeti, tu i izdavač oca Olivera Subotića i riznica iz Beograda, tako da, eto, otac Olivera će nešto u toku predavanja reći i o samoj knjizi. Velika nam je radost da je on večeras sa nama ovdje, jedan veliki misionar iz jedne velike misionarske, da kažem slobodno reći, parohije Aleksandra Nevskog, koja je u najtežim trenucima za naš narod iznedrila velike misionare i velike propovednike evanđelja, tako da otac Oliver je nastavio taj utabani put i još veći doprinos dao naš misli i naše crkve. Na početku predavanja, kao i svaki put, eto, imamo jedan mali, kažu, muzički deo. Ja bih ovog puta pozvao Anastasiju Đurđević. Anastasija je naša valjevka koja trenutno živi u Americi, na Floridi, u Northportu. Njen otac je sveštenik na Floridi i ona je trenutno u Valjevu pa se vraća, pa će nam ona otpevati jednu pjesmu sada na početku, a posle će isto tako, kada otac Oliver bude završio predavanje, otpevati još jednu pjesmu. Dobrodošli, vladiko, blagoslovite.
Hrista Bože, raspeti i sveti srpska zemlja, kroz oblake leti, leti preko nebeskih visina, krila su joj Morava i Drina, Bogom prvi nerođeni sine, Bogom ružo, Bogom ruzmarina, Bogom leto, jeseni i zimo, odlazimo da se pobedimo, na tri sveto i na tri sastavno, odlazimo na Kosovo ravno, odlazimo na suđeno mesto, Boga majko, sestro i nebesto, Bogom prvi nerođeni sine, Bogom ružo, Bogom ruzmarine, Bogom leto, jeseni i zimo, odlazimo da se ne bratimo, kad je draga dama zimčula, za kapak mi neven radenula, Bogom prvi nerađeni sine, Bogom ružo, Bogom ruzmarine, Bogom leto jeseni i zimo, odlazimo da se pobedimo.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Hvala vam na gostoprimstvu, jako sam radostan što sam opet ovde sa vama i što vidim neka meni poznata lica, tu ima dosta mojih prijatelja sa studija i ljudi koje poznajem iz drugih sfera i u Valjevu se zaista osjećam jako prijatno. Bio sam malo čas kod vas i na službi i jedna blagodatna atmosfera koja se osjetila u hramu tokom čitanja akatista je svakako nešto što uvek iz Valjeva ponese kao impresiju. Gospode, kosi ti. To su bile reči apostola Pavla u trenutku kada je u vreme kao farisej Savle na putu za Damask, želeći da progoni hrišćane i misleći da time službu Bogu čini, imao doživljaj susreta sa Hristom koji mu se otkrio u nestvorenoj svetlosti na tom putu i bacio ga na kolena. Kada je Pavle od siline te svetlosti obnevideo i postavio ovo pitanje: Gospode, ko si ti? To je bio trenutak kada je Pavle pocrpeo svu teologiju koju kasnije pronalazimo u njegovim poslanicama. Sjetimo se, pre tog pitanja čulo je se pitanje Hristovo upućeno Pavlu: Savle, Savle, zašto me goniš? Savle je, rekao smo malo čas, pošao da goni hrišćane, ali Hristos je sebe poistovetio sa njima i odatle apostolu Pavlu ona čuvena misao koja, podsjetimo, jedino se u njegovim poslanicama nalazi, a to je da je crkva telo Hristovo. Njemu je to bilo jasno u tom trenutku i Pavle kao istinski bogoslov svoje bogoslovlje crpi iz susreta sa Hristom, crpi ga iz doživljaja bogoviđenja, doživljaja nesporene svetlosti i odatle zapravo kreće njegov dalji život i služba. Ovo pitanje, Gospode, ko si ti, je u posrednom smislu više puta postavljano u istoriji sveta i čoveka. Ljudi su više puta se sebe i druge pitali ko je Bog, ko je istiniti Bog, da budemo što precizniji. Između ostalog, to je jedna od tema koju sam obrađivao u ovoj knjizi, koja je pred vama, to je treće izdanje. I došlo do zaključka da kada god pokrenemo pitanje o istinitom Bogu, nesumnjivo ćemo doći do teme o istinitom čoveku i obratno. Sjetimo se još jedno da su Hristove reči kojima se on obraća apostolu Pavlu budućem: Savle, Savle, zašto me goniš? I on sebe poisto većuje sa onima koji su njegovi. Rekao smo da je to pitanje o Bogu nerazdvojno povezano sa pitanjem o čoveku. Tako to pitanje, Savlovo, Gospode, ko si ti, mi vidimo na sličan način u jednoj upitanosti usmereno ka temi čoveka. Gospode, ko je čovek? Ili, ako ćemo da citiramo taj psalam 144. ili 143. zavisno od numeracije, gde prorok David kaže: Gospode, šta je čovek, te znaš za nja, ili sin čoveči, te paziš na njega. Obično ćemo čuti da se pitanja o čoveku postavljaju u vreme antičkog perioda od strane antičkih filosofa, ali vidimo to nije tačno. Ravno jedan milenijum pre dolaska Hristovog, to govori prorok David vekovima pre antičkih filosofa. Gospode, šta je čovjek? I ovo pitanje u sebi agregira tri podpitanja. To su pitanja o čovjekovom poreklu, o njegovoj prirodi i o njegovom naznačenju, odnosno cilju, smislu njegovoga postojanja. Rekao smo već, na ova pitanja je filosofija vekovima pokušavala da svoj odgovor, razni filozofi su davali svoje odgovore na to. Zanimljivo, u srednjem veku, poznom srednjem veku, u okviru perioda humanizma i renesanse, Zapad se vraća tim antičkim uzorima, upravo želeće se vratiti temi čoveka, ali na pogrešan, nažalost, način, nešto ćemo posle tome reći zašto. A potom i nauka pokušava da odgonetne na pitanje ko je čovek, šta je čovek. Nauka koja, nemojmo to zaboraviti, za svoju osnovu i tekako ima srednjovekovnu filosofiju, konkretno racionalističku misao, koja je u njenoj osnovi. I danas nauka pokušava da odgonetne na pitanje šta je čovek, ko je čovek. Obično, kada kažemo da se nauka bavi nekim pitanjem čovekove prirode, obično pomislimo na biologiju, najčešće. Znači da je biologija da nauka koja se bavi o pojavnim oblicima života, o građi, sastavu živih bića, načinu njihovog funkcionisanja, o razvoju i tako dalje, tako redom. Međutim, kada biolozima postavimo pitanje, ali gde je početak svega toga? Mi govorimo o nekom procesu i razvoju, jednoj fiziološkoj, kako kažemo, spoljašnjoj pojavi, telesnoj. Ali gdje je početak? Možete da ostavite negdje da je taj početak? Oni nas obično upute na fiziku. Kaže, to mi se time ne mara. Idete fizičare. Oni se bave pitanjima početka. Nekada sa fizičarima razgovaramo, ćemo čuti više različitih teorija o postanku sveta i čoveka. U novije vreme, recimo, teorija o multiverzumu ili pluriverzumu, kako god hoćete. Više teorija postoji, razume se. Ali kada konkretno pitamo ljude iz oblasti fizike, pa dobro, ko je čovek? Šta je čovek? Onda ne možemo dobiti odgovor koji seže izvan matrice u kojoj se čovek vidi kao jedan biohemijski sistem razmene materije i energije, u okviru koga atomske i subatomske čestice se kreću i tome slično. Ali onda se postavlja pitanje, ako je to čovek, pa gde je onda njegova sloboda? Gde je onda njegova etika? Gde je moral? Gde su pitanja smisla? To iz te perspektive ne može da se vidi. I onda pred fizičarima stoje tri moguća odgovora. Prvi odgovor je da slegnu ramenima. Ako je pošten čovek, on će reći iz perspektive fizike to se ne može vidjeti. Drugi je pokušaj da se po svaku cenu ostane u metodološkim okvirima fizike, a da se da odgovor na ova pitanja. Nažalost, na ovom kamenu su se sapeli čak i genijalni umovi među fizičarima. Evo naš Nikola Tesla, koji je bio veliki naučnik, veliki pronalazač, najveći svakako srpski pronalazač svih vremena, koji je bio jedan vrlo zanimljivo moralan, etičan čovek, milosrdan, pravdoljubiv. On je upravo držeći se tog metodološkog okvira fizike zapao u jednu ozbiljnu zabludu tvrdeći da je čovek zapravo neka vrsta automata koji, eto, funkcioniše po tim fizičkim principima. On koji, čovek koji se, pazite, zalagao za to da čovek bude na visini moralnoj njegovog naznačenja. Upravo zato jer, eto, nije želo da pobegne iz tog metodološkog okvira fizike koji je ograničen. Se razumemo. I ne može dati odgovor na ova pitanja. I u tom slučaju čovek upada u klasične protivrečnosti i, ajde tako kažemo, možda čak i bizarne izjave. I postoji treći put, a to je da fizičari kažu, to nije naše polje. Pitajte psihologe. Oni će vam reći nešto kada je ta tema u pitanju. Kada pitamo psihologe, oni će vam reći da, mi upravo se time bavimo. Zašto čovek postupa ovako, a ne onako? Koji su izvori njegovog postupanja? Šta je to u psihološkom smislu što određuje način njegovog ponašanja? Kako je on određen prošlošću, kako budućnošću, odnosno sa drugim ljudima? Na koji način se formira ta psiha njegova i tako dalje, tako redno. Ali kada pitamo psihologa, dakle vi se bavite dušom, je li tako, jes? Ali šta je čovekova duša? Onda će nam svaki iskren psiholog reći, znate, mi se ne bavimo ontologijom duše, nego fenomenologijom. Drugim rečima, mi se bavimo pojavama, a to šta je ta duša, to vam nijedan pošten psiholog ne može reći. Dakle, kod nauke nalazimo nešto što su odblesci te istine, svakako svaka od ovih nauka, da se razumemo, ona je određene istine otkrila. I ono što je otkrila biologija, i ono što je otkrila fizika, i ono što je otkrila psihologija, to su svakako značajna naučna otkrića i otkrivaju deliće mozaika složenog, velikog, koji se zove čovjek. I ta otkrića, ukoliko su činjenično zasnovana, ja sad ne govorim o teorijama koje su kao takve sklone promjeni, već govorim o činjeničnim nekim, da tako kažemo, podacima, njih svakako treba uzeti u obzir, ali to je ono što matematičari kažu, da je potreban, ali ne i dovoljan uslov. Imamo nešto što je potrebno i što je nesumnjivo i što je pred nama i što niko ne spori, ali to ni u kom slučaju ne iscrpljuje ono što je čovjek. Ukoliko bi to iscrpljivalo ono što je čovjek, imali bismo veliki broj nerazrešenih nedoumica, a čini mi se, imali bismo i veliki broj jasnih posledica na društvenom planu. Zamislite samo, eto, situaciju u kojoj bismo čoveka sveli, eto, na malo čas paradigmu, jedan sistem razmene materije i energije, tu apsolutno ne postoji nikakva duhovna komponenta, niti nešto što bi određivalo pitanje slobode i smisla, pa ko bi onda mogao, eto, između ostalog, ove ljude koji su u kazneno popravnom domu, koji sam malo čas posvetio pre 2 sata, ko bi njih mogao da okrivi za neko delo koje su učinili? Ako je sve svedeno na jednu materijalnu sferu i na jedan materialistički koncept. Pravoslavno hrišćanstvo uvažava sve ono što nauka primećuje i što nauka konstatuje. Ali daje jedan daleko širi prikaz, daleko širi okvir i daje zapravo ono što je u ovom slučaju dovoljno da bi se čovjek sagledao u svojoj punoći. Drugim rečima rečeno, pravoslavno hrišćanstvo ne poriče ono što su naučne činjenice, naučna dostignuća, ali proširuje taj vidik i vidi čoveka u celosti. Ja ću sada navesti kako to čini pravoslavno hrišćanstvo, kasnije ću reći zašto takvoj perspektivi treba pokloniti poverenje. Na prvom mestu krenimo od čovekovog porekla. Tu je najjednostavnije da izrazimo šta pravoslavno hrišćanstvo kaže. Kaže da je čovek stvoreno biće, među mnogim drugim stvorenim bićima, koje je stvoreno božanskom tvoračkom silom i koje ima određene posebne kvalitete koje ga odvajaju od ostatka tvorevine. To je bilo sasvim dovoljno za ovaj prvi deo. Već na drugom delu imamo znatno složeniju temu. Kada postavljamo pitanje čovekove prirode, mi ne samo da govorimo o tome da je čovek psihofizičko biće u punom smislu te reči, da se sastoji od tela i duše, ne samo to. Već prevashodno govorimo o tome da je čovek bogoliko biće. I po tome se razlikuje od, eto između ostalog, životinskog sveta koji često kod nas primećujemo i možda primećujemo čak i neke sličnosti, ali tu suštinsku razliku koja nas odvaja od životinskog sveta i biljnog sveta treba naglasiti. Što to znači da je čovjek bogolik i gdje se zapravo ta razlika vidi? Mi kažemo da je čovjek stvoren po ikoni i podobiju Božje. Ta ikoničnost, bogosličnost, se vidi na više stvari. Eto, na prvom mjestu možemo reći da je čovjek, za razliku od životinskog sveta, slovesno biće. Šta bi to značilo slovesno? Biće na veoma visokom stepenu intelektualnih, racionalnih, razumnih kvaliteta. Logičkih, kako god hoće, kako kognitivnih, kako god ih nazvali. Razlika među nas i životinskog sveta u tom smislu nije kvantitativna, već kvalitativna. Ću navesti nekoliko primjera. I kod nekih životinja ćete recimo primijetiti određeni stepen inteligencije. Recimo, vidjeli ste delfini koliko su inteligentni, ili psi, konji, u odnosu na druge životinske vrste. Ali ne možete naći životinsku vrstu koja je obdarena govorom, recimo. Kako mi kažemo, slovesnošću. Znači, ne postoji apsolutno nijedna životinja koja ima tu sposobnost. Ne možete među životinjama naći umetnike. Ne možete među životinjama pronaći ljude, pronaći bića koja bi konceptualno, kritički zaokružila bilo kakvu paradigmu. Tako nešto ne postoji. Na kraju krajeva ne možete pronaći ni slučaj religiozne životinje. Religija kao fenomen, kao sistem, ali također utvrđenog vjerovanja, postoji samo u ljudskom svijetu. Premda i životinje osjećaju svjetinju, vidjeli ste milion puta kada životinja priđe nekoj svjetinji kako reaguje. Ali ona nije sposobna za slovesno izražavanje religijskog doživljaja. Čovjek je i samoglasno biće, što će reći slobodno biće. Ta grčka reč aftexusion, mi možemo da je prevedemo kao sloboda, ali to je samovlasnost, ako ćemo da prevedemo onako dosledno. I u odnosu na životinje, kada uporedimo, mi ćemo primetiti da i čovjek i životinje imaju određene nagone, ali da ih životinja imperativno izvršava, dok je čovjek sposoban da se suzdrži od svojih nagona silom svoje slobodne volje. Pa nekad i da ih pobedi, pa da ide čak i iznad onoga što su njegove prirodne potrebe, što vidimo na primjeru velikih svetitelja. Čovjek ima u sebi i tvorački nagon, tvoračku želju. Za razliku od životinja koje traže se uklope u postojeći svet, kada vidimo recimo da ptica gradi gnezdo, neke životinje kada prave jazbine svoje, oni se uklapaju u postojeći svet iz čisto praktičnih razloga. Ali čovjek ima težnju da stvori svoj sobstveni svet. Pogledajte recimo ovu sliku koja je iza vas. Tako nešto ne postoji u realnosti. Čovjek je zapravo biće koje teži ka tome da u svojoj tvoračkoj delatnosti ide van ove realnosti koja je pred njime. I time pokazuje ikoničnost prema Bogu. Ali ima jedno svojstvo koje je strahovito važno i koje se često previđa kada govorimo o ovoj temi. A ono je, ja bih rekao, od suštinskog značaja i za nas, i za naš odnos sa ostatkom tvorevine. A to je da je čovjek umno, noetičko biće. Kad kažemo da je čovjek umno biće, mi time ne mislimo da je to biće koje je obdareno visokim intelektualnim kvalitetima. Ovdje je jako važno da napravimo jedno terminološko razdvajanje koje je od suštinskog značaja. Um i razum u pravoslavnoj antropologiji nisu isto. Dakle, um, na grčkom jeziku nous, i razum, logiki, to su dve različite energije duše koje su slične, su paralelne, ali imaju potpuno drugačije funkcije. Razum je ona energija, ona sila duše koja je određena za logičko uobličavanje i, dajde tako kažemo, diskurzivno mišljenje, i ona je vezana, povezana sa funkcijama mozga, dok je um energija duše koja u realnost prodire direktno. I ona je zapravo oko duše kojim čovjek sozrcava Boga. Drugim rečima rečeno, um je daleko uzvišenije čulo, um je daleko rafiniranija energija od razuma. Najveći problem jeste u tome što kod većine ljudi, nažalost, kod većine ljudi koji čak su i u okvirima crkve, ove dve energije ne funkcionišu na takav način. O tome ćemo nešto reći kasnije. Zašto je to tako i šta to konkretno znači. Dakle, um i razum, odnosno činjenica da je čovjek noetičko biće, umno biće, ga suštinski razlikuje od životinskog sveta. Životinje nemaju noetičku energiju. Životinje nemaju um kao oko duše. Životinje imaju dušu, ali životinska duša, za razliku od čovjekove, nema suštinu. Ona ima samo energiju. Zato kada životinja umire, ona jednostavno umire. Kada čovjek umire, on fiziološki, biološki umire. Umiru njegove biološke funkcije, prestaju. Ali njegova ontologija, njegovo biće ne umire. Čovjek nastavlja da živi zato što njegova duša ima suštinu. To je jako važno naglasiti. Duša sama po sebi, ona je po blagodati Božjoj besmrtna i mi kao pravoslavni hrišćani mi verujemo da je smrt ništa drugo do razlučenja duše od tela, sve do onoga trenutka kada će Hristos po drugi put doći sa silom i slavom da sudi živima i mrtvima i kada će biti opšte vaskrsenje mrtvih, što će reći, hrišćanstvo ne veruje samo u besmrtnost duše, već i u vaskrsenje tela, preobraženog tela, što će reći vladika Nikola kako je govorio, mi verujemo u rehabilitaciju tela. Dakle, mi nismo dualistička religija. Pored uma, razuma, odnosno te noetičke energije na koju smo naglasili, koja je jako važna, postoji još jedna tačka u čovjekovom biću koja je zapravo centralna tačka našeg bića, to je srce. Kada kažemo srce, ne mislimo na ovo telesno srce. Ono jeste centar našeg telesnog bića. Kada to telesno srce prestane da radi, naše telo umire. Postoji i duboko duhovno srce koje se u ovom telesnom srcu nalazi kao u organu. I to zapravo predstavlja centar čovjekovog bića. To je ono što je čovjek. To srce zapravo predstavlja suštinu čovjekovog uma. Um ima energiju i suštinu. Ta suština se nalazi u čovjekovom srcu. Ja moram ovdje da kažem da mi je, pretpostavljam i vama svima ovdje, sveštenicima, sigurno se desilo pa najmanje 10 puta da sam od ljudi koje poznajem, a vidim da ne idu u crkvu, po postavljanju pitanja zašto ih nema na liturgiji, zašto ih nema na službi, zašto ne dolaze da budu zajedno sa nama, se molimo. Obično sam dobio odgovor da ne dolaze u crkvu jer oni Boga drže, imaju u srcu. To je običan odgovor koji sam dobijao. Eto, imamo, mi to u srcu držimo i to je to. Sjajno. Bog zaista jeste u srcu čovjekovog krštene duše. Na krštenju, u središte srca, useljava se blagodat Božja, na tu ostaje uvek, nikada čovjeka ne napušta. Ali ono što kao povratno pitanje uvek postavim tim ljudima, jeste da mi pokažu gdje je to srce. Jer to srce prvo mora da se nađe. Ono se u ovom organu koji proučava kardiologija nalazi, ali prikriveno, sakriveno. Do njega treba doći. I ovdje dolazimo do jedne jako važne teme, koja se tiče čovjeka, čovjekovog bića, pitanja šta je čovjek, ko je čovjek, njegovog naznačenja, jeste činjenica da mi smo, nažalost, i ranjena bića. Sada u ovom situaciji, u stanju u kome jesmo sada, mi smo ranjena bića, jer činjenica da naš um ne funkcioniše kako treba, što će reći da je slepljen sa razumom, da ne umemo da ga odvojimo, da on nije stalno u molitvi, da nije prosvetljen, da robuje fantaziji, i da ne znamo gdje se nalazi duhovno srce, govori da u čovjekovom biću postoji određeni poremećaj, određena diskrepanca. Ona je nastala posle prvoroditeljskog pada, kada je greh pomračio čovjekov um i tada je sve pošlo kako ne treba. Posjetimo, posle prvoroditeljskog pada, um koji je bio vladalački organ, kojim je čovjek sagledavao slavu Božiju, on se pomračio, on je potpuno se pogubio, izgubio svoju vlast, njegovu vlast je preoteo razum i on se proglasi za vladalački organ i odatle sve te pogrešne predstave, pogrešna učenja, jeresi, razne filosofije, upravo zato jer je razum, želeći da svojim sposobnostima dosegne do Boga, isfantazirao toliko pogrešnih učenja. Dakle, u ovom stanju u kome jesmo, naš zadatak jeste da se povratimo tom prirodnom stanju, što će reći, da očistimo naše srce od strasti, da prosvetimo naš um, da ga očistimo od fantazije, da mu vratimo ono što je njegovo glavno delanje, a to je molitva, pre svega umna molitva, i na kraju krajeva da ga vratimo u to njegovo stanište, prirodno stanište, to nije glava, već srce. To je pravi čovjek. To je istinski čovjek. To je čovjek u punoći svoga bića i upravo to je čovjek koji ispunjava onu treću tačku koju smo rekli, a to je naznačenje čovjeka. Jer čovjek nije samo biće stvoreno po ikoni, već i po podobiju. On je dat i istovremeno zadat. Čovjek uzvodi svoju ikonju do podobija u trenutku kada uspe da očisti svoje srce od strasti, svoj um od pomisli i kada uspe um da sjedini sa srcem. A to je svet čovjek. To je jedini istiniti čovjek. To je jedini čovjek u punoći, da tako kažemo, svih dimenzija svoga bića, čovjek za koga možemo da napišemo sa velikim č. To dakle biće k kome svi stremimo. Ne sad znate kako? Kada ja kažem ovako da je naše naznačenje da budemo sveti ljudi, evo već vidim nekoliko njih mladih gore se ustade sa stolice i ode. Jer nije to baš lako poneti. Znate, kad je Hristos rekao ko hoće za mnom da pođe, neka uzme krst svoj i pođe za mnom, o mnogi su otišli. Teška beseda. Ali je istinita. Jer hrišćanstvo nije minimalistička, nego maksimalistička vera. Mi nismo ličnosti koje se hrane mrvicama. Premda od toga počinjemo. Nas Bog poziva na gozbu. Na mnogo više. Na gozbu carevoga sina. Samo je pitanje da li smo mi toga svesni i da li se na taj poziv odzivamo. I šta ćemo na tom polju da učinimo. Kad kažem da je jedini istinski čovjek svet čovjek, istovremeno taj čovjek jeste najbolji dokaz da ovo što pravoslavno hrišćanstvo uči je istina. Jer na tom čovjeku se carstvo Božje projavljuje u sili i pokazuje da ovo čemu mi govorimo nije tek neka spekulacija nekog filosofa ili neka brljotina nekog književnika. Ne. To je čist opit koji je bogoviđenje. Kako se to pokazuje? Na dve stvari. U naučnom metodu postoje dve kategorije koje su jako važne da bi određena stvar mogla se prozove istinitom. Kada je reč o eksperimentu, to je ponovljivost i proverljivost eksperimenta. To će vam svaki naučnik reći. Ako određeni eksperiment možete da ponovite i ako određene rezultate možete da proverite, možete biti sigurni u tu hipotezu koju se postavili. Kod svetitelja mi upravo imamo to. Mi nemamo 10, nemamo 100, ne hiljade, na desetine hiljada svetih Božih ugodnika koji su ove 2000 godina živeli. I ponovili apsolutno isti opit koji se tiče metoda isceljenja čovjekovog uma, očišćenja čovjekovog srca. Taj opit je apsolutno identičan u prvom veku i u 20. veku. Neki od tih svetitelja su živjeli među nama. Sveti Nektar Egejski se upokojio pre 100 godina. Identičan opit, identičan metod. I proverljivost, dakle te rezultate možemo proveriti i danas. Imali smo te svetitelje danas i među nama. Porfirije Barjaktaris, Pajsije, Eznepidis, naš stara Stadej, Patrijarh Pavle. To su ljudi koji živjeli među nama. I pokazali da ono što pravoslavlje govori, da to nije filosofija. To apsolutno istinito otkrovenje čovjeka. I što je najvažnije, pokazali nam cilj ka kome treba da stremimo. U kojoj meri ćemo mi to stići? To je drugo pitanje. Ali to je naš cilj. Ni manje, ni više. Ja moram ovdje da jednu stvar kažem koja mi je dan danas nedoumica, moram priznati. Nikada mi neće biti jasno na koji način je moguće da i u Srbiji, pa i u Rusiji, u Rusiji posle oktobarske revolucije, u Srbiji posle revolucionarnog prevrata, posle Drugog svetskog rata, na koji način je moguće se tu ateizam zapatio u tolikoj meri? To meni ne može biti jasno iz čisto racionalnih razloga. Evo reći vam zašto. Na ovim prostorima Duh Sveti vije se 10 vekova. Imali smo tolike svetitelje. I to kakve svetitelje? Pa pazite recimo taj Sveti Vasilije Ostroški. Njega u znak zahvalnosti pominju ne samo pravoslavci, pominju ga i muslimani, i jevreji, i rimokatolici. Pogledajte knjigu svedočanstava koju drže u manastir Ostrog, vidjet ćete. Dan danas, ko se sve tu popisuje? Pa pored tako dejstvenog čoveka, pored čoveka koga je Bog tako proslavio, takvim silnim, celebnim moštima, da Crna Gora postane najateistička republika u okviru ovde na Balkanu, to je apsolutno nepojmljivo. Ja to ne mogu da shvatim, iskreno te volim, posle malo sa vama da popričam o tome. Dan danas meni je to enigma. Kako je to moguće da smo mi kao narod tako nešto dopustili sebi? Ja moram tu biti samo kritičan. Vrlo verovatno da je deo odgovornosti na nama. Kad kažem na nama, mislim na nas koji smo ljudi koji služimo crkvi, činu nekom i tako dalje, verovatno nismo bili na nivou koji je bio potreban da se ta vera svedoči. Šta je, kako je, ne znam, sećam se, davno sam pročitao knjigu Svetac u logoru, gde je starac Arsenije Strelcev govori o tome, kada ga pitaju, kada on kaže zapravo da je to seme ateizma palo upravo u onim krugovima gde se to nikad ne bi očekivalo. I zato moramo uvek o ovim temama da razgovaramo najotvorenije. Ovo su glavne teme. Pitanje ko je čovek, šta je čovek, koje su njegovo naznačenje. Sve druge teme su i metod izlečenja čovekove duše. Jer ako mi naučimo čoveka da se moli, ako naučimo čoveka da prepozna najdublje dubine svoga bića, da traži svoje duhovno srce, da ga pronalazi, da ga iscrpljuje u okrilju crkve, njemu neće moći ni jedan ateistički sistem ništa. Ako držimo čoveka na nivou tradicije, ništa nismo radili. Opet će se pojaviti ateizam. Ali ako ga naučimo to metodu umne molitve, sve smo završili. Profesor Jovan Romanidis je svojevremeno govorio, objašnjavao zapravo, na koji način su pravoslavni hrišćani u vreme turkokratije uspevali da održe svoju veru, da ispovedaju veru u najstrašnijim mukama, da se ne odreknu časnog krsta, imena Hristovog, u trenutku kad su shvatili da od njihovog života nema ništa. I Romanidis zaključuje sledeće. Njima je bilo poznato i sikastičko predanje. I oni su znali kako se aktivira noetička energija. I oni su znali šta je umna energija. I znali su da se ta energija krije u predelu srca i znali su da osete. U trenutku kada bi oni dobijali opit blagodati Božije, kada bi na pravi način aktivirali tu energiju, njima je to bila apsolutna potvrda da ne samo da Bog postoji, nego da je život večni, već ovde i sada može da se dodiruje. Pa kako ćete tog čoveka da zaplašite? Što da ga ubijete? On se smrti ne plaši. Čovek koji je stekao taj dodir sa Bogom, za takvog čoveka zapravo prepreka nema. I mislim da je ova tema koja se tiče čovekovog bića i, kako bih rekao, i porekla i strukture, ali pre svega njegovog naznačenja i metoda, njegovog dubinskog izlečenja, suštinska. I malo čas kad sam sedao sa ocem Draganom, kad smo čekali da počnemo s ovim predavanjem, došli smo do zaključka da nije čudo što je patrijarh Pavle u naše vreme pre svega govorio budimo ljudi. Ali ne bilo kakvi ljudi. Ne bilo kakvi ljudi. Već ljudi po meri naših svetih Božih ugodnika, naših svetih predaka, i neka bi Gospod po molitvama tog istog svetog patrijarha učinio da zaista tim putem krenemo. Amin.
Zahvalim se od svoje onako divnom i nadahnutom izlaganju i pre nego što počnemo sa pitanjima pozdravljam Stasiju da nam još jednu pesmu.
Tako slobodno.
smatra da je to dobro i korisno. Htio sam da kažem i pošto ste iz te zajednice u vašoj crkvi koja se i tekako bavi misionarenjem i pošto imate i lični opit i kao sveštenik i kao pred toga kao student i naučnik, imate i to iskustvo kako da ove uzvišene stvari približimo. Mi ne možemo da odredimo ljudima nešto, kao što ste rekli, neki minimum i da time budu zadovoljni, ali kako da im približimo ova znanja kad su oni toliko udaljeni od njih, da li imate neku ideju praktično o tome?
Hvala, Vladiko. Pa, vidite ovako, ja ću reći svoje mišljenje, ne mora da znači da je tačno, ali kao što rekao ste iz svog ličnog iskustva, nešto skromno što mi se čini da bi možda mogla biti polazna osnova za rešenje ove naše problematike. Mislim da je na prvom mjestu jako važno da naši studenti svršenih godina tih bogoslovlja imaju jedan, ajde tako kažemo, sa starijim sveštenicima, ne možemo reći kurs, ali da stariji sveštenici koji su prekaljeni, koji su poznati kao molitvenici, kao, kako bih rekao, dobri misionari, ljudi koji imaju dobar glas među narodom i iskustvo, da sa mlađim sveštenicima rade, pre svega u jednom metodološkom smislu, jer se često dešava da kada čovjek izađe sa fakulteta i kada krene da radi sa ljudima, da ima suviše, pa u najmanju ruku, akademski rečnik. Pa onda čujemo i o eskatologiji, protologiji i tome slično. I onda kad se tako razgovara malo sa ljudima, ljudi se malo i uplaše. Kažu, nije to, to je meni nekako nepristupačno. Mislim da je ključna stvar u terminologiji. I da ukoliko uspemo terminološki da približimo ove današnje naše, ovu našu priču i ove istine, ukoliko uspijemo terminološki da približimo to čovjeku, da on to shvati, mislim da smo tu napravili veliki pomak. Lično, ja moram da kažem svoje lično iskustvo, meni su čitanje dva čovjeka, jedan je autor, pisac, a drugi nije pisao, ali su pisali njegove reči, posle fakulteta mnogo pomoglo u tome. I ta dva čoveka su mi razmestili koordinate koje sam dobio na fakultetu, to odmah moram da kažem, temeljno su ih razmestili, od njih sam naučio jednako kao na studijama. Prvi je, malo ću spomenuti, Porfirije Barjaktaris, starac Porfirije, i postoji nekoliko knjiga koje su o njemu oštampane. Njegov način poučavanja ovim temama i pristup, terminološki način, kako metod, je jako upečatljiv. I verujte, kada čovjek dođe kod mene na razgovor prvi put, kada vidim da su i neki duhovni problemi i tako, posle razgovora prvog, ja mu odmah dam knjigu Starca Porfirija. Onu plavu, obično, od nje krene. Nekom te nekom crvenu dam, ali od plave krenem obično. I onda kaže, ajde pročitaj tu knjigu. Kad pročitaš tu knjigu, malo razmisli, isteziraj nešto na stranu, pa ajde sednemo da pričamo ja i ti dalje. Jer Starac Porfirije to uradi jednim rečnikom koji je takav da nema čovjeka koji to ne može da razume. A opet je tako upečatljiv kao ličnost i ta svedočanstva drugih ljudi koji su ga doživljavali, da ljudi u njemu prepoznaju Hrista. I onda je meni mnogo lakše, pošto čovjek pročita tu knjigu, da ja sa njim razgovaram. On je već uveden jednim istinskim istagogom i meni posle to ostaje lako. Drugi čovjek koji mi je, da tako kažem, više osnova za intelektualce, to je Sofroni Seharov. Čovjek koji je, pa verovatno, je najveću bogoslovsku sintezu od vremena Grigorija Palame do danas napravio. Izuzetan i mislilac i bogoslov i čovjek koji je jedan od retkih ljudi koji je imao jako razvijenu i tu intelektualnu, logičku, razumsku sferu i tu noetičku, umnu sferu, molitvenik. I on je, recimo, za otključavanje misionarskih prostora prema intelektualcima, prvi, da tako kažem, ključ koji koristi. Tako da mislim da negde treba više da se družimo sa tom vrstom ljudi, pisaca i od njih da učimo i vremenom čini mi se da ćemo od njih i zadobiti način kako da pristupimo čoveku. Oni su to umeli. U ostalom, treba učiti i od nekih drugih. Nekad svaki od ovih sveštenika ovde sigurno ima to iskustvo, da nam dolaze nekad i ljudi sa nekim potpuno jednostavnim pitanjima koja nisu baš iz našeg opsega, da se razumemo. Pre nekoliko dana meni jedna baka dolazila, nenajavljenja, i u razgovoru prvo nisam znao šta hoće, međutim kada je počela mi priča kako je, ne znam, boli glava, kako ima visok pritisak, kada je počela skida cipela da mi pokaže kako na cipelama isto ima neke žuljeve, na nogama žuljeve i tako da, ja sam zanimao stvari telesno zdravlje i da je došla se popriča sa tome o svešteniku. I onda se setio one priče onom starcu koji je primio baku da mu priča o ćurkama pola sata, i slušao je pažljivo tu priču bakino ćurkama, dok su tamo čekali neki, ne znam sad, eto, važni neki ljudi iz društva, šta već, nebitno. I onda kada su ga monasi kritikovali zašto je sa bakom pričao pola sata o ćurkama, a čekali su neki važni ljudi, on je samo rekao, te ćurke su ceo njen život. I to je to. On je pričao o ćurkama šta je znao, šta je umeo, ali to je njen život bio jednostavno. Čini mi se da je to suštinska stvar, da u jednom trenutku moramo da umemo, nađemo način da čovjek uđe u njegove cipele, da čujemo šta je to što on ima, koju muku on ima, on će to, onda u nama vidi lekara i prijatelja i sve, i dodatle krenemo. Eto, to bi negde otprilike moje iskustvo skromno bilo.
Dakle, oktobarska revolucija na silu je komunizam kao društveno uređenje politički sistem u jednom jednu veliku pravoslavnu zemlju. 44. isto zanočkom iz nas i o sistemu uvođenja svedoče pasa groza, svedoče strateška koja su ovdje uvalio na pešnu puku, onda na kamenitocu, kvaničke jarovi među Mionice i Ljiga, gde su na hiljade ljudi pobijeni. To su ciljeno pobijeni ljudi koji bi poveli narod. Dakle, narod kada je obezglavljen, onda su došli politički komesari, koji su čitali nepisanu narodu, manifest komunističke partije, kako se kalio Čelik, kapital Karla Marksa, i menjali svest narodu. Zatim, kada se narod malo odvojio od suštine, mnogi nisu, ali nove generacije koje su vaspitavane na taj način, onda im je dat jedan malo lagodniji život. Sećam se svih ovog kredita ili se sećam bar priča, i narod je počeo da zaboravlja ono duhovno i okrenuo se ka telesti. Tu sada dolazimo mi na scenu. Dakle, ako su oni nepisanim ljudima govorili nešto što oni apsolutno nisu razumeli i uspeli da promene svest, da još uvek imamo posledice toga, koliko bi su mi sada tek trebali da pričamo o Hristu, jer znamo kako apostol Pavle kaže da je on isti i juče i danas i vekove, i da shvatimo da je ovaj svet vladan Hrista i nikoga drugog. I ova predavanja koja se ovde već decenije dešavaju u Valju jeste upravo korak ka tome. Dakle, naša služba jeste da propovedamo Hrista i nikoga drugog. Sada smo na jednom potpuno drugom poprištu, dakle, komunizam, odnosno marksizam, kao jedno društveno uređenje je propao svuda. Ali smo sada na udaru jedne druge vrste marksizma, to je ono što teoretičari nazivu društveni, odnosno da je kulturni marksizam pobedio. Pobedio je prvo u Americi, hit pokret je bio prvi produkt svega toga, onda kao posledica toga je bilo da je vera i sve ono što se tiče Boga, ispoljavanje vere na nivou privatnog, a sve ono što bi trebalo da bude privatno, da je sada u sferi javno. Ono zbog čega su, sad se vraćam opet na ovo što se dešavalo posle drugog svjetskog rata kod nas, kako je narod došao do toga da lako prihvati ovo, dakle komunizam kao sistem, kao ideologiju, odnosno kao veru, jeste to što kreatori komunizma su napravili jednu veliku pohvalu. Oni govore o bratstvu, govore o jedinstvu, govore o tome da svakome treba dati onoliko koliko mu je dovoljno. Jedna veoma bitna razlika između nas, dakle između hrišćana, između hrišćanstva i komunizma i marksizma, jeste ta što mi u centru našeg života treba da imamo Boga čoveka. Sećamo se da je otac Justin govorio, niti se borimo za Boga, niti za čoveka, nego za Boga čoveka. Hristos je jedini koji nas neće nikada izdati, on je stabilan, a u komunizmu i u svakom drugom sistemu i svakoj drugoj ideologiji postavi se centar čoveka. A čovek je takav kakav jeste i sklon je kvarenju i sklon je tome da čim je postavio sebe u centar, čim je ono što on želi. Dakle, mislim da je to ono što mi sada treba da radimo, jeste da to ispravimo. I kako biste vi sada videli ovu našu misiju? Kako mi kao pravoslavni teolozi, kao sveštenici, koliko ispunjavamo to da govorimo o tome, odnosno o onome ko je isti bio i u prošlosti, isti je sada, a isti će biti nekada.
Ja ću to vrlo mom kolegi Branku sa studija ću vrlo kratko da to odgovorim. Razmišljao sam dosta o tome i imam spreman odgovor. A povezat ću ga sa nečim što se u roditeljstvu, u teoriji roditeljstva, koji svi klinički psiholozi će vam to potvrditi, je zapravo princip prepoznavanja. O čemu je reč? Dakle, svaki klinički psiholog će vam reći da kada želite da dobro vaspitate dete, morate sami biti kako treba. Jer deca ne uče slušanjem, nego gledanjem. Vi možete njima da govorite uradi ovako, uradi onako, bit će polovičan uspeh. Ali ako ono vidi primer na kome može da uči, ako vidi oca, majku, kako oni, on će da oponaša. Znači svako dete oponaša svoje roditelje. Drugim rečima rečeno, mi, s obzirom da smo duhovni oci našeg naroda i duhovni pastiri, mi moramo da živimo na takav način kako bi nas narod oponašao. Da budemo molitveni, da budemo vrlinski, da budemo ljudi predani službi, da budemo u svemu onako, jer narod nas gleda. Narod posmatra ne ono što govorimo, nego ono što jesmo. I mislim da je taj lični primjer, mislim da je to nekde suštinska stvar u celoj našoj ovoj priči. Ukoliko budemo dostojni tog prizvanja, da pazite ove mantije koje mi nosimo, ja uvek kažem, kad je obučem, setim se uvek da je koliko je sveštenika mučenika bilo. I episkopa i monaha. I da je to jako skupocena odora. I da molim da pazim jednostavno kako nosi. Ako budemo taj strah Boži imali i naoružani blagodaću Božjom, koja će da naše nedostatke dopuni, naše slabosti da isceli, ja sam uveren u uspeh naše misije. Uveren sam. Jer uvek na kraju sve se svodi na energiju Duha Svetoga i sinergiju našeg truda. Samo je dovoljno da imamo taj strah Boži kao sveštenoslužitelji, da uložimo trud, sve drugo će blagodat Božja, verujem, sama da uradi. Samo čim se će narod gledati to i osjećat će, pa evo, malo čak smo bili na ovoj službi, tamo u hramu Svetog Nektara Eginskog. Kad vidite kako lepo se to služi, kako to s pažnjom, kako se to razgovetno, i kad osjetite blagodat na kraju krajeva, pa tom čoveku ne mora niko ništa priča, on je ušao, osjetio blagodat. Ma kraj priče, 100 filozofa više njega ne može da ubedi da je to drugačije. Ja sam ovde u knjizi opisao jedan događaj. Kao student sam otišao u manastir Kumanić. Sad ne mogu da se ti predstavim od 20 nešto godina. Tek je bio obnovljen taj manastir. Prvi put sam ušao u njega. I kad sam ušao, stao sam sa desne strane. I osetio sam da negde sa poda nešto, kako da vam objasnim, bije, izbija od osta sa poda. Mislim da je neko podno grejanje. Iskreno govoreći, ali to je bilo tako silno da nisam znao šta je. I tu je išla neka iskušenica, ja sam je pozvao, izvinite, molim vas, mi možete reći šta ima ispod ove, ovde, šta se tu, baš na ovom ovde mestu, nešto izbija dosta. Kaže, nema ništa, nego na tom mestu tu gde se vi nalazite, tu smo pronašli mošt. Da smo ih skupili, pa smo ih stavili tamo u kivot. Dakle, vi kad to osetite u svetinje, tako nešto, vama nema više niko šta da priča. Dalje, sve jasno kod nam. Dakle, po meni, naše je samo sa pažnjom da služimo službu u strahu Božjem i da izvršavamo ono kako je, što kaže crkva propisala, sve drugo će blagodat Duha Svetoga doneti. Apsolutno sam uveren u to.
Hvala na predavanju. Čast sam malo da kažem, vi ste pomenuli Stasa Porfirija i Saharova, ja bih se pozvala na našeg svetog vladiku Nikolaja, koji nas je učio da ko verom svojom podržava znanje svoje i znanjem veru svoju, on je praktično rešio problem vere i znanja. Tako da, u prvom delu predavanja malo ste ovako bili kritički, osvrnuli ste se kritički na nauku, a sveti vladika Nikola je rekao da je praktično svaki naučnik teolog. I svaki naučnik kada dođe do zida, kada nema dalje, on dođe do Boga. Tako da sam tada kažem, nemojte nas terati od vas. Mi prilazimo Bogu, mi hoćemo da dođemo i da priđemo, znači svojom naukom, ne znamo i ne možemo drugačije nego kroz ono što smo učili, ali prosto da kažem svojim nekim znanjima i kakav potres i kako je potrebno, ja ću na sobstveno primjer reći, znači sve to što sam učila ranije, meni je bila dovoljna jedna beseda sa tog vladike Nikolaja, da se ceo moj mentalni sklop pokrene i da moj život se potpuno posle usmere na drugi način. Znači, ali ne odustajemo svoje nauke.
Ne mogu da se osvrnem, vrlo kratko. Vi ste po profesiji? Sjajno. Znate kako, ja nisam protivnik nauke, jer ukoliko bih bio protivnik nauke, ja bih onda protivrečio sebi. Jer ja sam isto doktor socioloških nauka. Dakle, ja samo insistiram na tome da nauka ima svoj metodološki okvir u okviru koga može se kreće. Da van tog okvira ne treba da istupa. Znate, ja se ježim, recimo, kad vidim jednog profesora Dawkinsa, koji je stvarno evolucijni biolog svetske klase, koji pokušava, dakle, da izađe van metodološkog okvira biologije i da govori o nečemu što je domen nestvoreno. Nauka je nešto što nam je Bog dao kao dar, da se bavimo stvorenim fenomenima, stvorenim energijama, sve ono što nas okružuje. Bogoslovlje jeste domen nestvorenog. I zbog toga mislim da nauka i bogoslovlje ne da nisu suprotnosti, mogu da budu i saveznici. Nauka može biti jedan stepenik do onoga, jeli, što bi bilo pravo umozrenje i dostizanje onog, kako bih rekao, stepena, jeste ver. Često je nauka i prvi stepen, da se razumije. Ja sam to u knjizi inače opisao detaljno, odnos nauke i vere, u ovoj knjizi možete pročitati, kako to izgleda i kako su neki zapravo ljudi čisto racionalnim putem, pazite recimo, Sveti Dionis Aleksandrijski, on je već u svoje vreme racionalnim putem ispitivao učenja ljudska i došao do toga da je hrišćanstvo istinita vera. Dakle, ja razum ne odbacujem, da me ne sate pogrešno, tamo imam posla, pa to je deo našeg bića, ali samo dajem prvenstvo umu, to je jako važno, kategorišem jednostavno neke stvari. Pritom, ono što u cijeloj toj, kako bih rekao, problematici koja se tiče naše odnosna vere i znanja, jako je važno jednu stvar na glavi. Postoji vera koja prethodi znanju, a postoji znanje koje prethodi veri. Znate, recimo, kada vi ste pomenuli vladiku Nikolaja, mi znate, čitali ste sigurno o srpskom narodu Kostamnički prozor. I znate onu epizodu koja se na početku predgovoru pominje, kada je onaj nemački oficir u Dachau, kada je pitao da li on veruje, kada je rekao ne veruje, tako? Kada je rekao, pa da, pa ja sam znao, pa vi ste čovjek prosvećen kulturan, kako vi možete verovati. Kada je čekaj, polako, nisam završio. Ja sam nekada verovao, ali vremenom se moja vera pretvorila u znanje. Dakle, postoji ta vrsta znanja. E, mislim da je nauka, ukoliko je oslobođena ideoloških okvira, to moram da kažem, znači, postoje ljudi koji nauku učitavaju u jednom ideološkom ključu, želeći da je suprotstave religiji, ukoliko je oslobođena tog ideološkog okvira, ona ne da neće protivrečiti religiji, nego će biti saveznik. Uvijek ću vam jedan vrlo jednostavan primjer, to iz fizike koju sam pomenuo, ja sam kritički osvrnuo na nju, jer ona nema kapacitet da govori o pitanjima smisla, ali evo situacija gdje je fizika naš saveznik. Vidite, nekada je postojala teorija da je ovaj svet od večnosti. I to se prodavalo za fizičku teoriju. Da je ovaj svet od večnosti i da on od večnosti postoji. A da to što priča crkva da je svet u jednom trenutku nastao, je to da su to neke priče za malu decu. Međutim, upravo je nauka, odnosno fizika, opovrgla to prvo dečije mišljenje da je svet od večnosti. Kako? Na dva načina. Postoje dva fenomena, ja sam ih opisao isto u ovoj knjizi. Prvi je fenomen toplotne smrti vasione, jer je uočeno da se vasiona hladi. Da je vasiona od večnosti, ona bi se davno hladila. A mi vidimo da to nije slučajno. A drugo je raspad nekih radioaktivnih elemenata koji još uvijek traje. I posle ta dva otkrića, fizika je stala na stanovištu da je svet stvoren. Razumete? Tako da, ja je zaista smatram za saveznika, samo joj određujem okvir u okviru koga bi trebalo se kreći i tako. Da bismo izbjegli to te neke ideološke ideološku upotrebu nauke protiv religije, što su radili drugovi marksisti i ostali. Tako.
Ja bih samo, da se njavim, sad ću samo ja postavio jedno pitanje vezano je ovdje imamo mnogo ljudi koji imaju neki direktan ili indirektan dodir sa nekom zapadnom civilizacijom, nekima ljudi žive tamo, posebno u Americi, kada govorimo o rodovima i o polovima, mislim, odavno smo, znamo sa stanovišta pravoslavlja, uopšte sa ljudskog zdravog razuma, šta su polovi, muško i žensko, danas imamo puno tih ideologija, posebno u američkom tlu, da govore o raznim drugim identitetima i rodovima. Ja sam to pitan samo zato što sam prvi put lično susreo kroz jednu anketu koju smo kao roditelji dobili da popunimo i da se nudi da postavi pitanje za pol, muško, žensko ili drugo nešto. Mislim, ovdje u Srbiji, konkretno vlasno. Pa evo, na tu temu nešto čisto.
Ja neću detaljno o tome pričati, samo ću vas pozvati da pogledate film pod nazivom What is a Woman? To je jedan Amerikanac, Walsh se preziva, napravio, koji potpuno raskrinkava tu priču. Dakle, zapamtite naslov filma What is a Woman? Tako se film zove. Da li neko gleda možda taj film? E, sjajno. Znači, pogledajte taj film i bit će vam sve jasno. Pretpostavljam da engleski jezik znate, tako da to. A sad što se tiče tog pitanja, to je, gde se vidjelo zapravo da je to zapravo ideološka priča? U onom čuvenom slučaju od pre nekoliko godina sa udžbenikom biologije. Gde se u udžbeniku biologije pojavila priča o rodu. Izvinite, molim vas, na osnovu kog biološkog zakona? Samo mi to recite. Na osnovu kog biološkog zakona autori govore o rodu? Mi možemo da kažemo da je to domen sociologije, možda psihologije, u redu. Ali dajte mi biološki zakon koji to potkrepljuje. Nema ga i zato je taj udžbenik i povučen. E u tom smislu ja bih se opet osvrnuo na koleginicu. Dakle, nama je nauka često savjesna.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje prezvitera doktora Olivera Subotića, paroha Beogradskog hrama Svetog Aleksandra Nevskog, urednika časopisa Pravoslavni misionar, doktora socioloških nauka i sveštenika sa bogatim predavačkim i pastirskim iskustvom na temu Gospode, šta je čovjek, koje je održao 28. septembra 2023. godine u okviru ciklusa tribina Pravoslavlje i mladi u svečanoj sali Višeg javnog tužilaštva u Valjevu. Predavanju je prisustvovao njegovo preosveštenstvo, episkop valjevski gospodin Isihije, dok je Anastasija Đurđević upotpunila umjetnički program. Izlaganje oca Olivera podstaklo je prisutne, kao i valjevskog arhijereja, da mu postave više različitih pitanja. Bilo je riječi i o njegovoj najnovijoj knjizi, o kamenu odbačenom i onima koji ga odbaciše. Na tonskom zapisu blagodarimo Radiju Slovo Ljubve i Radiju Istočnik Eparhije Valjevske. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.